В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. Рік тому, 16 березня 2014 року, у Криму відбувся так званий референдум, який став підставою для приєднання півострова до Російської Федерації. Ані в Україні, ані в світі цей референдум не визнали легітимним. Утім, для Москви він став підставою для анексії півострова. Про ту подію та її наслідки ми будемо говорити із Рефатом Чубаровим. Доброго дня. Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримсько-татарського народу, якому того ж таки минулого року заборонено в'їзд на півострів рішенням прокуратури Криму. Ну, принаймні, прокуратура Криму це рішення оприлюднила. Пане Чубаров, що за рік змінилося в Криму? Я розумію, що вас туди не пускають, але все-таки я думаю, що ви в курсі того, що відбувається на вашій батьківщині.
Тут я хотів трошки уточнити. По суті, мені заборонено проживання в Криму. Я там жив, і там живуть всі мої рідні батьки. Одного разу, коли я виїхав на материк і знову повертався додому, вони мене не пустили.
Так.
Це рішення Федеральної міграційної служби Російської Федерації, оголосило його мені ФСБ. Тобто, ті окупанти, які рік тому прийшли на нашу землю, вони тепер вирішують, хто може жити в Криму, а хто не може жити в Криму. Знаєте, через 70 років повернулося те, що відбувалося на кримській землі. Якщо 18 травня 1944 року депортували мою маму, 11-літню дівчину, разом зі всіма кримськими татарами, зі всім народом, через 70 років повернувся Путін замість Сталіна, і він тепер вирішує, хто може жити, хто не може жити в Криму. Це, якщо дуже коротко, що сталося в Криму. Сьогодні в Криму сталося те, що все те, що там є в житті, те, що відбувається щоденно, воно може відбуватися тільки в такий спосіб і в такий порядок, як це встановлюють окупанти. І майже ті люди, які намагаються максимально відсторонитися від будь-яких, знаєте, натяків на те, що вони за або проти влади. Тобто люди, які хочуть просто сховатися разом з своїми родинами від всіх тих баталій або від необхідності ставлення своєї позиції до тієї чи іншої події, до них, чи раніше, чи пізніше, до них теж приходять ФСБшники.
У зв'язку з чим?
До двох родин журналістів, журналістів кримських, прийшли, це пані Андрієвська, її там немає в Криму, але прийшли до її батьків. Бо вони є батьками журналістки незалежної, яка пише про події в Криму. Прийшли до родини журналістки Кокоріної і забрали її. Більш того, наскільки я знаю, вони так налякали батьків, що вони просять журналістів і адвокатів не займатися цією подією, тим, що її доньку забрали. Або заходять до кримських татар, це теж вчора відбувалося, тиждень тому, просто вламуються в масках, забирають, а потім вже в поліцейському закладі пояснюють, що їх забрали за участь в мітингу 26 лютого 2014 року, коли за їх поняттям теж там
тобто
не було.
Тобто більше, ніж рік тому?
Не тільки
14-го року?
14-го року. Тобто за ті події, за мітинг біля Верховної Ради Криму 26 лютого, коли кримські татари або на запрошення Меджлісу зібралися прихильники територіальної цілісності України. З того боку були прихильники російського єдинства.
Чого це раптом згадали, як ви думаєте?
Ні, вони зараз роблять таку, знаєте, масштабну судову розправу над кримськими татарами. А зараз сидить Ахтем Чийгоз, мій заступник. Йому інкримінують разом зі мною організацію підготовку масових безпорядків, мовляв.
Але даруйте, тоді ще Крим не був складовою Росії.
Він і сьогодні,
одноосібно вирішили так у Кремлі. Але тоді це навіть формально було суто українська територія.
Якщо на хвилиночку стати на їх хворобливу позицію, що вони вважають, що сьогодні мають суверенітет над Кримом, то 26-го вони і цього не вважали, і самі сьогодні не вважають. Тобто сьогоднішня влада окупаційна, ну, вона керується Москвою, вони готові задля того, щоб вкорінити в Криму страх, відчай, для того, щоб змусити людей взагалі підкоритися, вони готові відкривати карні справи за будь-яких причин і за будь-які події. Я не виключаю, що так може дійти за події, скажімо, радянського часу, за участь людей в дисидентському русі. А у нас багато таких, у нас тисячі кримсатар, які приймали участь в національному русі.
Я пригадую, що після анексії Криму один з перших указів Путіна, президента Росії, був про реабілітацію кримсько-татарського народу та інших корінних народів Криму, які постраждали внаслідок репресій. Які наслідки цього рішення? Тобто кримські татари відчули якісь наслідки такої політики? Принаймні, декларовано це щодо кримських татар дуже так турботливо.
Знаєте, є речі, про які можна дуже довго говорити, але можна говорити просто про їх суть. Це нікчемний указ. Проблема в тому, що ви не можете принести добро людям, якщо ви вломилися в незаконний спосіб по-бандитськи в їх дім. Якщо ви, порушивши всі будь-які мислими, немислими закони, стандарти, міжнародні норми, ви все це порушили, а потім кажете, я це зробив для того, щоб зробити вам добро. Той указ, він є таким спробою маніпуляції кримськими татарами. Але і цей намір вони не зреалізували, оскільки це не їх мета. Ті твердження, які є в тому указі від квітня 2014 року, хоч і декларативному, але ті наміри, які там є, вони жоден з них не зреалізований. Ну, скажімо, щодо кримсько-татарської мови як державної поруч з українською, російською в Криму. Дві мови, які там переліковані, і українська, і кримсько-татарська, вони сьогодні там занепаді, школи закриваються. Російська мова є домінантою там.
Під час, за цей рік, як змінилося представництво кримських татар в місцевому самоврядуванні, в парламенті Криму, в виконавчій владі?
Кардинально змінилося бік зменшення, і це пов'язано з деякими такими факторами. Перше, ми оголосили бойкот тим виборам, які проводилися так звану Державну Раду Республіки Крим і місцеві ради. Оголосили бойкот, оскільки ми розумілися, що це залучення нас до виборів, це знову є спробою, скажімо так, імітації деяких свобод Криму і нібито залучення кримських татар до вирішення всіх тих питань, які у них є в житті на своїй землі. Ми тоді вже побачили, що власне в Росії, в російській дійсності немає свободних виборів. Там є вибори тих людей, на яких вказують правлячі партії або правлячі клани. І ми, наше рішення, воно доцільність цього рішення показало життя. Вони знімали майже російських кандидатів, але тих, які з точки зору влади в якійсь мірі хоча б трошки не відповідали уявленням правлячої партії щодо того, яким має бути депутат. І ми бойкотували, ми не маємо майже представників, хоча частина кримських татар, їх не так багато, можливо, десь 80-90 людей по всьому Криму, які на різних рівнях є депутатами. Але скажу так, що ми за українські часи мали 1000-1200 депутатів всіх рівнів.
Якщо брати життя Криму, то так от характеризуючи його коротко, люди, які там бувають, кажуть, що бюджетники задоволені, в принципі, ті, хто отримують гроші з бюджету.
Це вже застаріле твердження, тобто воно було правильним, але це все стосувалося минулого року. З 1 січня в Криму всі виплати, і в тому числі державним службовцям, бюджетним сферам, як освіта, охорона здоров'я, вони приведені у відповідність з нормами, які існували, існують, власне, на території Росії. Ну, до того ж, додавалися інші негаразди, скажімо, різкі підвищення цін, пов'язано з іншими факторами, і тому я сьогодні не бачу в Криму чисельну кількість людей, які, ну, окрім високоурядовців, яким завжди додається коефіцієнт до будь-яких негараздів, які відбуваються в житті щодо і курсу цін, і таке інше. Ну, я от вчора розмовляв з людьми, і один мені приводив приклад, що його дружина в минулому році, коли отримувала 20 тисяч рублів за тим курсом, він казав, що це відчувалося у нашій родині, це нам вистачало. Зараз ті ж самі 20 тисяч рублів, але за нинішнім курсом, за нинішніми цінами, це вже ледве-ледве вистачає на їжу. Люди нарешті побачили, що все прийшло занепад. Підприємство, курортна сфера, аграрний сектор. Тобто основна частина кримського суспільства, яка була самодостатня, яка заробляла для себе, для своїх близьких, для утримання родин, і при цьому вносила податками якийсь внесок в суспільство, оці верстви, вони прийшли занепад.
Минулого року в Криму, влітку принаймні, восени минулого року, люди, які туди їздили, вони розповідали, що дуже дієвою була теза такої російської пропаганди. Якби не Росія, у вас би тут було те саме, що на Донбасі. Наскільки це от досі впливає на думки кримчан, от такі от така теза, яка їм накидається?
Ви знаєте, чим більш буде погіршуватися ситуація, а вона так здійснюється, тобто погіршується ситуація, особливо соціальна, економічна. Я вже не говорю про відсутність будь-яких свобод. Це кримські люди вже відчули одразу після окупації. Тим більше офіційна окупаційна влада буде знаходити, буде шукати аргументи для того, щоб, ну, скажімо так, люди не виходили на вулиці, хоча я не уявляю, як це можливо в російських умовах, для того, щоб люди хоча б не пов'язували своє критичний стан з владою. І один з таких аргументів, що лише б не було війни, або щоб не було так, як в Донецьку і Луганську. Але, знаєте, більшість людей все більше і більше розуміє, що Донецьк і Луганськ – це є наслідок того, що відбувалося в Криму. Що саме війна Росії проти України в різних формах, але вона розпочалася з Криму. І потім виник Донецьк і Луганськ, бо Путін був впевнений, що саме також втручаючись на територію Донецької і Луганської областей, так як він зробив в Криму, але з різними іншими такими, може, специфіками, він спроможе відокремити від України територію від Харкова і, власне, до Придністрів'я, і маючи такий суходольний шлях до Криму. Це був план Путіна, і від цього вже ніхто не відмовляється, майже російські політики. Отже, війна на Донецькій, Луганській землі і вбивають там людей лише з однієї причини. Бо Путін туди кожного дня спрямовує техніку із своїх професійних військових.
Коли відбувалась анексія Криму, то я це читав з вашого одного інтерв'ю, ви казали, що дуже така була активність татар, казанських татар, тобто з вами вели переговори, були такими посередниками між кримськими татарами і Кремлем, російською владою були казанські татари. А потім чомусь так сталося, упродовж року люди, які їздили в Крим, казали, що в Криму з'явилось дуже багато чеченців. От наскільки ці фактори російських народів Російської Федерації, вони впливові зараз на ситуацію в Криму?
Для Путіна і його кремлівської команди дуже важливим є повне залучення кримсько-татарського фактору во всі ці процеси, які мали би ствердити позиції власне Росії в Криму, які мали би укріпити її аргументи на зовнішньому такому плані. І тому дійсно вони особливо перші дні, тижні власне окупації, вони намагалися через різних людей, різні делегації, ну, отримати від нас демонстрацію лояльності, отримати від нас вітання з тим, що вони входять до Криму. І перше, кого вони, скажімо, активно використовували як своїх емісарів, це були політики з Казані, це правда, включаючи, власне, і президента Татарстана, пана Рустама Мініханова. Я хочу сказати, що всі, хто до нас приїжджав, незважаючи від того, які вони отримували завдання від Кремля або прохання від Кремля, но вони ж теж люди є, які просто думають, в них є свої розуміння цих процесів. Я не хочу сказати, що ми їх всіх переагітували, ні, але хочу сказати, що ми з ними говорили дуже відверто, щиро. І через деякий час ми побачили, що Москва відстороняє одних і спрямовує інших. Це говорить про те, що Москва ніколи не вірила і не вірить майже тим етнічним елітам на певних територіях, яких вона вважає повністю вже прикормленою. Москва не вірить національним елітам. І тому, коли мова йде про їх залучення до кримської ситуації, вона їх часто перемішує як карти. Бо сидять шулери в Кремлі.
Повертаючись рік назад, звісно, історія не має умовного способу, але от з позиції сьогоднішнього дня, як ви думаєте, було правильно, що Україна здала Крим без бою, що влада в Києві вирішила не воювати за Крим?
Ви знаєте,
це виправдало себе?
Я думаю, що ще не настав час, коли можна було би з такою впевненістю на 100% сказати, що цей шлях був єдино правильним, і ми його здійснили або не здійснили. Я просто знаю одне. Ніколи не може бути в нашій країні таких випадків, коли десятками тисяч військових, яких вчили для цього, яким держава платила кошти, які зобов'язувалися захищати країну, державу, не може бути далі у нас жодної такої ситуації, щоб вони не виконували свої професійні зобов'язання і свій громадянський борг. Знаєте, кожна людина в цьому житті має обов'язково робити те, задля чого він покликаний або зобов'язаний. 26 лютого 2014 року кримські татари, Меджліс і запрошені нами, закликані українці, росіяни, всі, які були за територіальну цілісність, ми свій борг громадянські виконали. Ми не дали їм провести сесію відкриту, відверту, і щоб вони одразу розпочали, ну, скажімо так, більш такий правовий шлях щодо відокремлення Криму, і тоді було б дуже важко Україні як державі показувати, що відбувалося в Криму. Але за нами мали прийти військові і правоохоронні сили і зайняти це приміщення українські, а відбулося зовсім інше. Вранці 4 години зайшли спеціальні сили Росії.
Тобто ви вважаєте, що це більше була проблема місцевих силовиків, ніж влади у Києві?
Я вважаю, що це була проблема і Києву, і місцевих управлінців.
Дякую вам за цю розмову. Це була ваша свобода із Рифатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми говорили про події минулого року в Криму, про так званий референдум, який став підставою для анексії півострова Росією, і про те, що відбулося в Криму упродовж цього року, який минув з того дня. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.